Rodiante, con Kiko Novoa.
O micrófono azul da Radio Galega, viaxa cara a cidade coruñesa para falarlles dunha guía moi especial, unha guía onde se presentan pautas para poder conducir a persoas con dificultades de tipo neuromuscular. Unha guía onde se ofrecerán, supoño, indicacións, non? Para poder moverse, para poder practicar, moverse polo país, en fin, estar nas estradas como calquera cidadán, que é o que supoño que buscarán. Hola, Mercedes, moi bos días.
Hola, moi bos días. Así é, trátase dunha guía que leva por nome Conducir desde a diversidade, potenciando a autonomía na comunidade. É un traballo realizado dende o Centro de Investigación en TIC da Universidade da Coruña. Estamos coa a directora deste traballo, coa investigadora Tais Pousada, para que nos comente de que se trata, non, este documento que trata de axudar a conducir a persoas con enfermidades neuromusculares. Eu creo que casi o primeiro é explicar un pouco que tipo de enfermidades son, de dificultades teñen estas persoas.
Pois as enfermidades neuromusculares, e aproveitando que o 29 de febreiro foi o día das enfermidades raras, pois son enfermidades raras, é dicir, teñen unha epidemioloxía na poboación moi baixa, unha incidencia moi baixa, non? Son enfermidades que teñen en común a pérdida de forza muscular de forma progresiva, é dicir, son crónicas, son neurodegenerativas, e a persoa vai perdendo cada vez máis funcionalidade, mobilidade, cunha forza muscular que pode afectar tanto aos brazos como ás pernas. Normalmente, pois, requiren o uso da cadeira de rodas.
Tais, primeiro, que bons días, que nos saudamos.
Bons días.
Bueno, entón, unha vez que sabemos a que persoas nos diriximos, que é o que lles ofrece esta guía?
Pois a guía é un pouco un compendio, unha condensación de toda a información que está por aí desperdigada, e que é importante de cara, xa non só para persoas con enfermidades neuromusculares, senón para persoas con diversidade funcional en xeral, sobre os trámites que hai que facer para sacar o permiso de conducir, actualizar o permiso de conducir, e todas as posibilidades que teñen de adaptación do vehículo, tanto para o acceso como para conducir dende a propia cadeira de rodas ou dende o asento do vehículo, así como programas específicos que ofrecen diferentes marcas de vehículos, como poden ser Fiat, Ford, Renault, que sí que se ateñen de fábrica e vehículos adaptados.
E imagino que despois ir a xungla, porque unha cousa é sacar os papéis, telo coche adaptado, e despois que a xente que rodea, que conduce tamén pola cidade ou por calquera sitio, entenda que igual hai que ter un pouco de paciencia.
Xa non só paciencia, senón respeito.
Exacto.
Respeito. Sí, porque unha é que estas persoas normalmente utilizan unha tarxeta de aparcamento reservado, entón moitas veces tamén ese aparcamento está ocupado por xente que non debería estar aí. Respeto tamén por as marquesinas dos autobuses. Se a persona, por exemplo, non necesita utilizar o vehículo propio e pode utilizar un bus urbano, se hai un coche que está entorpecendo a marquesina do autobús urbano, o autobús urbano non pode baixar a plataforma para que unha cadeira de rodas entre no autobús.
Sí, pero estáis falando do uso do vehículo privado, supoño que tamén esta guía trata de demostrarles a estas persoas que sí se pode, non? Porque o mellor moitas delas descoñecen que hai recursos tecnolóxicos que lles permiten conducir un vehículo, non?
Sí, efectivamente. Esa desinformación que hai en xeral na poboación tratase de cubrir con esta guía un pouco para que coñezcan todas as posibilidades que hai, tanto de sacarse o carné ou ben de conducir coches adaptados sen carné, que tamén hai, ou ben de adaptar o vehículo para viaxear nel co resto da familia, e que trámites ou que procesos deben seguir para facer esas adaptacións.
Ábreselles un mundo completamente distinto, non? Dalles moitísima máis liberdade.
Efectivamente, con a información que está en esta guía, eles poden decidir tamén, non? Se queren adaptar o coche, se queren ir ao psicotécnico para que lles indique as adaptacións necesarias, etc. E aparte, tendo en conta que estamos en Galicia, que a maior parte da poboación está vivendo en zonas rurais ou semiurbanas, o uso do coche é fundamental, todos dependemos do coche, fin ao cabo. E o transporte público interurbano é moi malo entre aldeas, entre povos, de cara a accesibilidade, me refero. Entón, o coche é, digamos, o único medio que teñen estas persoas para poder estar en liberdade, moverse en liberdade na comunidade.
Así que un mundo de posibilidades, uh-huh. Pero hai un pero, non? O custe económico de adaptar estes vehículos.
Efectivamente, se hai algo que bota para atrás, o tema económico. Tendo en conta que a mínima axuda, a mínima adaptación xa custa 3.500 euros, e de aí para arriba xunto co vehículo, e tendo en conta tamén que non hai axudas por parte da administración económica autonómica, perdón, e se as hai son moi contadas, pois estas persoas pois teñen que facer un desembolso económico moi importante para levar a cabo as adaptacións. Sí.
Iso sí, creo que os vehículos que estén adaptados ainda se poden utilizar tamén por persoas que non precisen destas axudas tecnolóxicas, non?
Sí, efectivamente, estas adaptacións podense establecer para que outra persoa, é dicir, unha persoa con lesión medular que conduce coas mans, os pedais se manteñen, por si eu, por exemplo, que conduzco sin ninguna adaptación, quero coller ese vehículo e podería coller ese vehículo, sí.
Uh-huh. Pois, Kiko, como vedes, unha posibilidade, sí, que teñen estas persoas.
Moito descoñecemento, dános a sensación de que é imposible e tal, e a verdade que hai uns avances nos sistemas de conducción extraordinarios, que moitas veces ni nos percibimos. Falamos de outro tipo de avances na conducción, de combustibles e tal, pero na adaptación de vehículos, a verdade que os cambios son tremendos.
Sí, hoxe en día en España se está permitido conducir por joystick, por exemplo, que o mellor con mover un dedo xa podes controlar o volante, ¿no? Entón, uh-huh. Eses avances se notan, pero claro, se notan tamén a nivel económico.
Muy bien. Pues nada, que agora chegue esa guía. ¿Onde podemos acceder a guía? Que supoño que haberá página web, non sei se físicamente.
Sí, físicamente temos, está na Asociación de Enfermidades Neuromusculares de Galicia, SEM Galicia, uh-huh. Pero tamén, por suposto, na era digital está disponible online para descarga gratuita, tanto na página web da asociación como no RUC, no depósito online da Biblioteca da Universidade da Coruña.
Están vostedes absolutamente adaptados tamén.
Sí.
Muy bien. Pues nada, moitas grazas por contárnoslo e que sirva un pouco para poñer luz sobre a conducción de persoas con mobilidade reducida, con dificultades de tipo neuromuscular que se queren poden en moitos casos, así que teñámolo en conta. 11:13 minutos, logo, por suposto, respectemos os lugares onde non se pode aparcar, Isto non se necesita ninguna guía, é un pouco ter educación respecto ao civismo.